serien Veikart til fred, eller Veikart for fred, hvor vi bruker bønnen Fader vår som et mønster eller som en modell for en vei å gå mot fred, både med oss selv, fred med våre medmennesker og fred med Gud, eller gjerne i motsatt rekkefølge. Vi lever i et samfunn som blitt storforbrukere av beroligende midler, fordi så mange domineres og ødelegges av stress, angst, frykt, nervøsitet, bekymring og suge og lengselen etter harmoni, etter fred, helt enormt. Noen mennesker nesten villige til å gjøre hva som helst, betale hvor mye som helst, for å oppnå det som kalles harmoni eller fred i seg og rundt seg. Jeg gjorde et forsøk og gikk inn på Kvasir, en norsk emnekatalog på internett, og skrev inn nøkkelordene indre fred. Jeg tenkte, hva får jeg opp nå? Da fikk jeg opp 9.590 treff. Jeg rakk ikke å lese gjennom alle. 9.590 treff. Men jeg skjønte at jeg var ikke den eneste som kunne finne et eller annet som hadde med indre fred å gjøre på internett. Stort, rikt, mangfoldig tilbud om ulike yogakurs, ulike former for krystaller, astrologi, steiner, healing, buddhisme, edelstensterapi. Og jeg leste, og jeg linka meg inn på noe, og så at dette var virkelig et stort, stort marked for å prøve å dekke et sug etter indre fred og harmoni. En av de man kunne stille spørsmål til på en av linkene var Dalai Lama. Han, og så står det, denne mannen, så mener vi kan bekjempe terror med indre fred. Og det verste at jeg tror at mannen har helt rett. Det finnes en sammenheng med fred i oss og fred rundt oss. Det et utrolig sug etter det. Når det denne freden og harmonien i oss trues? Når trues vår indre fred? Dere har det på papirene deres, og det kommer opp en del punkter på tavla eller på veggen. Hva det som gjør at vi blir så stresset, urolige, bekymret og nervøse? Og som pastor og sjelesørger, så tror jeg at jeg kjenner igjen noen felles trekk. Vi opplever at freden trues når våre omstendigheter ukontrollerbare. Det betyr det som ligger utenfor oss, og som vi ikke kan gjøre noe med. Når flyet forsinket, når tog ikke kommer, når trafikken stopper helt opp. Men mye verre enn det det når man oppdager som ektepar at man kan ikke få barn, eller man oppdager et tidspunkt i livet. Det ser ut som om jeg ikke blir gift. Det kan virke som om denne sykdommen kan true alt, og den ulykken som rammet oss, den feide oss av banen. Når det skjer som vi ikke kan kontrollere, opplever vi oss hjelpesløse, og freden trues. Og det når våre nærmeste uforanderlige. Det betyr at når det viste seg at det ikke så lett å forandre kona som jeg hadde håpet på, ikke ta det personlig, fru Svartal. Det var ment som et eksempel. For det pågår stort sett i alle former for relasjoner at vi har et sånt skjult endringsprogram for våre nærmeste. Vi skal nok få forandret dem sånn at vi får dem tilpasset oss og våre behov. De fleste som lever i fellesskap har sånne skjulte agendaer med sånne endringsprogram for sine nærmeste. Og så viser det seg at våre nærmeste verre å forandre enn det vi trodde. Og særlig fordi det vi som prøver å forandre dem. Det virker nesten som om noen resistente mot forandring når de kommer fra oss. Og når det viser seg at de som vi glad i, eller som må omgås nærest, ikke mulig å forandre, da opplever vi at vår indre fred og harmoni trues. Det andre eller tredje når våre problemer helt uforståelige. For livet ikke rettferdig, Alt blir ikke godt til slutt. Det ikke alltid happy ending. Og det ikke sånn at alle sorger jevnt fordelt. Snarere tvert imot ser det av og til ut som om noen får I bøtter og spann, mens andre kan gå gjennom livet til synelatende uberørt. To dager siden fikk jeg telefon om en gutt på 25 år som jeg møtte for noen dager siden. Han ble gift for ett år siden. Ligger allerede I en tragisk skilsmisse med sin kone. Fikk veldig hodesmerter for en uke siden. Fikk en liten hjerneblødning, og som en konsekvens av den oppdaget legene at han har svulst på hjernen. Det skjer av og til I noen menneskers liv, I noen familier, at det kommer det ene etter det. Man blir liksom ikke bare overkjørt av én bil, men når den bilen har passert, så kommer neste, og etter den kommer en svær trailer. Det ikke sånn at livet rettferdig. Det ikke sånn at alt går bra til slutt, og at alt går godt. Når det skjer, så trues vår indre fred. Finns det en vei til fred? Finns det en vei fra vårt stress, fra vår angst, fra vår nervositet, fra vår reelle bekymring? Og til fred finnes det en vei. En fred som ikke styrt av våre omgivelser, men som har en helt annen kvalitet. Og det Jesus som sier og lover, Johannes 14, vers 27. Han sier, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Han sier altså ikke at det noe du skal jobbe for, Han sier ikke at det noe du skal trygle om eller gjøre deg fortjent til, men han lover å gi deg sin fred som gave til deg. Det betyr ikke et problemfritt liv. Så du som søker etter den type harmoni som gjør at omstendighetene dine problemfrie, den kan jeg ikke love deg. Jeg tror ikke på den. Men du som søker en fred, en harmoni, som kan være en fred midt I stormen og midt I problemene. Du kommet på rett sted, for Jesus sier, «Jeg vil gi dere min fred», og han vet hva storm Karsten Isaksen skrev I en bok for mange år siden om en fotokonkurranse, og jeg leste det med stor interesse. Og han skriver at fotokonkurransen hadde tema fred. Og tredjepremien, bildene var utstilt, og tredjepremien det var et stille skogstjern. Du ser det for deg, sånn lys mellom trærne, vannet helt blikkstille. Ser du noen vannliljer oppå der? Fred. Andre premien var sånn norsk vinterhytte, hvor det hadde lava ned nysnø, så det bare lå I sånne svære, mjuke, runde former oppå tak. Du ser det. Utanför hytteveggen litt sånn høyt opp på halvveis opp på veggen og så et mykt rødt lys inne fra vinduet sånn at vinduet skinner og kaster lys ut på nysnøen. Noen av dere så det for dere? Andre premie, fred. Første premie, folk skjønte ingenting. Det var en bekk, nærmest en foss som kastet seg ut for fjellsiden, ikke en sånn der flod, for den kan jo ha en viss form for fred, en sånn... En bekk, en foss, som kastet seg ut for en fjellside, sånn litt her og der, litt vilt. Og folk tenkte, dette jo ikke fred. Og folk som bare søkte litt sånn overfladen, ja, det var fred, ja. De måtte se to ganger, og de som gadde å se to ganger, vet hva de oppdaget? At et sted oppe I fjellsiden, I fossen, var det en grein, Og på den greinen satt en liten fugl. Og så sier Karsten Isaksen, «Det finnes en gren for en fugl I en foss. Den grenen Jesu Kristi kors.» Vi kan ikke love deg et sånt stille skogsvann. Vi kan ikke love deg et sånt nysnø på halvannen meter. Men midt I livet, når det kaster deg ut og inn og fram og tilbake, så må du finne et stormøye, et stille sted som gir deg hvile. Og Bibelen har sagt at det skal finnes et sånt fredens sted. Det skal finnes en sånn harmoni. Jesus har lovt oss det. Jeg leser fra Filippebrevet, det 4. kapittel, vers 6 og 7, i en litt nyere oversettelse, og den sier, «Vær ikke bekymret for noe.» Ja, det kan du si det. Han litt sånn. Du vet, det er jo på en måte veldig ansvarlig å være bekymret. Foreldre, for eksempel, skal være bekymret. Politikere skal være bekymret. Når du kan begynne et politisk innlegg i valgdebatten med å si, «Jeg bekymret for», så det er sånn ansvarlighet. Og så sier altså Paulus, «Vær ikke bekymret for noe. I stedet skal dere be om alt. Fortell Gud hva dere trenger, og glem ikke å takke ham for svar. For hvis dere gjør dette, vil dere oppleve Guds fred, som mye mer verdifull enn dere kan fatte. Hans fred vil bevare deres tanker og hjerter, så dere kan hvile i troen på Kristus Jesus.» Så finnes det altså en vei til fred, og det er en vei av bønn. Så du kan altså velge bekymring, eller ta bort kymring og stå igjen med be. Det betyr at på den veien finnes freden, og det må være det disiplene til Jesus har oppdaget, at han midt i stormen, midt i kampen, har en indre ro og fred, og de skjønner at nøkkelen må være bønnen hans. Derfor går de bort til Jesus og sier, «Herre Jesus, kan ikke du lære oss å be?» Og så sier Jesus, «Ja, når dere ber, skal dere be.» Og så kommer Matteus 6, og så kommer denne bønnen, «Fader vår», som jeg ikke tror han mente at vi bare skulle gjenta eller ta ordet etter han, men at det skulle være et mønster for hva vi kunne be om. Altså en slags modell, et veikart til fred. Og forrige søndag så snakket vi om «Fader vår», en bønn om kontakt, om relasjoner, og i dag er det en bønn om overgivelse og heter «Skje din vilje». Inntil denne bønnen «Skje din vilje», så er bønnen «La ditt rike komme». Hva tenker du på da? Hvis vi skal be «La ditt rike komme». Hva er Guds rike? Vi gjør det veldig enkelt, så betyr det det er der Jesus er konge. Det betyr at Guds rike er i himmelen, for der er Jesus konge. Det betyr at Guds rike kommer på jorda, for Jesus kommer som konge. Det betyr at Jesus er i ditt hjerte, og hvis han er konge i ditt liv, er Guds rike inni deg. Guds rike er der Jesus er konge. Guds rike er der Jesus regjerer. Guds rike er der hans plan er den som følges. Guds rike er altså i himmelen, den kommer på jorda senere, men den er allerede nå planta inn i deres liv som har gjort Jesus som konge. Så bønnen, la ditt rike komme, henger nøye sammen med skje din vilje, for der Guds vilje skjer, der er Guds rike. Tok dere den? Det var altså et ministudien i Guds rike. Og det var kjapt. Kan ikke skjønne at folk gidder å skrive svære bøker om sånt. Jeg kan ta det så fort. Det betyr at når vi går inn i denne bønnen, skje din vilje, så må altså du og jeg ha fastslått noe grunnleggende. At Gud er Gud, og jeg er det ikke. Gud er Gud, og jeg er det ikke, og du er det ikke. En forutsetning for denne freden er altså en total overgivelse og erkjennelse. Hvem du er, og hvem Gud er. Så når jeg sier, la ditt rike komme, la din vilje skje, så er det i utgangspunktet en erkjennelse av at du har en plan, og jeg vil følge den. Nå er vi på det punktet som heter, hva innebærer det å be, la din vilje skje? For denne freden, denne harmonien, kommer som et resultat av noen viktige valg og avgjørelser som vi tar. Det er ikke sånn at det kommer rekende på en fjøl, for det er stemninger bare som forsvinner like fort som de kommer. Jeg tror at det går an. Det å gjøre riktige valg. Ta noen bestemmelser og avgjørelser. Og kunne plante og produsere fred som frukt i liv. Jeg tror at viktigere for dette enn at du legger en stemmeseddel og velger hvem som skal sitte i kommunestyret, du kan vel ikke velge det helt alene, eller i bystyret eller fylkestyret, at du selv bestemmer hvem som skal styre i ditt liv. Og dette en bønn om et valg om hvem som skal styre. Jeg har en god kompis, jeg liker å si det, som har gitt meg en bok fra AA, Anonyme Alkoholikere. Han forteller meg for tida hva slags program han følger, og sier at han har hatt fantastisk glede av det i de 3,5 år omtrent han har vært rusfri. Å høre et menneske fortelle om hvor viktig det var å komme fram til denne erkjennelsen i utgangspunktet, ikke troende, kristen, sånn som du og jeg kjenner det, men altså komme fram til denne erkjennelsen som ligger i disse punktene i dette 12-trinnsprogrammet, som vi kan si et veikart til fred. Kanskje vi kommer tilbake til det senere, men hør. Anonyme alkoholikere ikke en politisk organisasjon, og det heller ikke en religiøs organisasjon, ikke knyttet til noe kirkesamfunn, men har forstått at skal man løse problemene, så må man løse de på et åndelig plan, og begynner sånn, trinn 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol, og at vi ikke lenger kunne mestre våre liv. Der fikk alkoholikere av den, tenkte du. Kanskje du heller burde lese. Jeg innrømmet at jeg var maktesløs overfor shopping, og at jeg ikke lenger kunne mestre mitt liv. Eller... Jeg innrømmer at jeg maktesløs overfor internett eller porno. Jeg innrømmer at jeg maktesløs overfor spillinga, for alt det der som tar alle pengene våre. Fordi at dette jo bare ulike utslag. Men la din vilje skje handler altså om en slags sånn nesegruskapitulasjon, hvor jeg sier, jeg innrømmer det Gud, jeg maktesløs. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol, og at vi ikke lenger kunne mestre våre liv. Så sier de punkt 2. Vi kom til tro at en makt større enn oss selv kunne bringe oss tilbake til sunn fornuft. Punkt 3. Vi bestemte oss til å overlate vår vilje og vårt liv til Guds omsorg, slik vi selv oppfatter ham. Overlate vår vilje. Erkjenne en makt som større enn oss. Vei til fred. Det finnes folk i sammen med oss i kveld som vet hva dette ikke bare innebærer fordi det står i en bok, men fordi de har opplevd det på kroppen i livet sitt. Hva betyr det å be «Skje din vilje» når jeg ber det enten i Fader vår eller sier det i mine bønner? Kanskje det betyr punkt 1. Dere med?
Ja.
Men så fint. Begge to. Så hyggelig. Jeg jo helt rasende. Takk skal dere ha. I og med at jeg har fortsatt dere to med, så går jeg videre. Og jeg skal snakke litt lavere av hensyn til dere andre som allerede har sovnet. At det ikke på noen måte vekker dere. Punkt 1. Og jeg har 3 punkter. Hva det innebærer å be bønnen, la ditt rike komme og la din vilje skje. 1. Jeg aksepterer Guds plan. Det innebærer at jeg aksepterer alle de tingene som jeg ikke kan forandre, det jeg ikke kan gjøre noe med. Det betyr at jeg faller til ro på hvor jeg ble født, når jeg ble født, og at jeg ble født, det jeg ikke kan gjøre noe med. At jeg ikke kan velge mine foreldre, at jeg ikke kan velge utseende eller rase, om jeg ble hvit eller svart eller gul. At jeg ikke kan velge talenter og personlighet, at jeg ikke kan velge hva andre mennesker har gjort mot meg. At jeg finner fram til dette, at jeg aksepterer det jeg ikke kan eller kunne gjøre noe med. Det betyr ikke at alt som har skjedd i livet ditt var villet av Gud og ønsket av Gud. Det betyr ikke at alt som har skjedd med deg har vært Guds plan og vilje. Men det betyr at du faller til ro ved å akseptere det du ikke kan gjøre noe med. Det betyr selvfølgelig at du gjør alt det du kan for å forandre det som kan forandres. Men det andre handler det om å legge i Guds hender. Paulus sitter i en fengselscelle i Rom, lenket til en vakt. Dommen avsagt, og han venter på henrettelsen. Og jeg sier, Paulus, at det går an å skrive det du skriver. Filippebrevet et lite brev på 4 kapitler, men det et takkebrev, og det et gledesbrev. 16 ganger snakker han om gleden. Det bare så hele brevet bobler. Og det ikke skrevet fra en mann oppe i åsen på en solfylt terrasse med en liten god en i glass. Det var et bilde jeg ikke hadde helt formet ferdig. Sånn det når man taler i ånden. Da blir det litt holy spiritus. Jeg går tilbake til manus. Så skriver altså Paulus nett. Det var ikke det at jeg led nød, for jeg har lært å greie meg godt, enten jeg har mye eller lite. Jeg vet hva det å leve av nesten ingenting, og jeg vet hva det å leve når man har alt. Så skriver han en setning som jeg synes så svær. Jeg har lært å være fornøyd i alle situasjoner. Enten magen full eller jeg sulter. Enten jeg har overflod eller lider mangel. For jeg kan gjøre alt Gud ber om ved Kristi hjelp, for han gir meg styrke og kraft. Jeg har lært meg å være fornøyd. La ditt rike komme. La din vilje skje. Handler om å komme til en grunnleggende aksept av at Gud større enn meg, har tanker som når lengre enn det jeg kan. Hvordan kan vi lære oss å akseptere Guds plan? Kan vi gjøre gjennom erfaring? Lærer det ikke på en dag, og lærer det ikke på et kurs, og lærer det ikke på et møte, men vi kan lære det dag for dag. Paulus hadde lært seg det. Han var nemlig helt annerledes før. Skulle bare visst hvem den typen var. Han var ikke fornøyd. Men der var han fornøyd, og det skjedde ikke på en ettermiddag. Vi kan gjøre valg. Det betyr at vi kan gjøre valg som betyr at vi kommer rett. Og så kan vi hente styrke av Jesus Kristus. Paulus sier det. For jeg kan gjøre alt Gud ber meg om ved Kristi hjelp, sier han. For han gir meg styrke og kraft, og det kan trenges når vi skal akseptere Guds plan. Noe av det vanskeligste med å akseptere Guds plan, det når vi ikke forstår den, har lyst til å protestere mot den og synes at den helt håpløs, særlig når vi kommer inn i type kriser og prøvelser som ikke vi har noen sammenheng på, og vi roper til Gud, og himmelen taus. Like taus som læreren var når jeg hadde eksamen. Hvorfor skal alle lærere være så stille under eksamen? Vi har stått og pratet hele året, men den dagen vi trenger dem, da de stille da. Ja, av og til synes jeg at Gud akkurat sånn som lærer Han snakker hele året. Men når jeg i krise, da han stille da. Når jeg kommer inn i disse prøvene mine, og virkelig spør, Herre Jesus, nå må du gi meg svar, da det som om han sitter helt stille og ser på meg. Da tenker jeg, kanskje det samme hensikten. At når jeg ikke skjønner, når jeg ikke ser, og når jeg ikke hører, og når jeg ikke kjenner, at han sitter ikke uinteressert, men veldig interessert, og spør, Egil, vil du stole på meg også når du ikke skjønner? Vil du våge å overlate deg til meg også når du ikke forstår hvor dette bærer hen? Våger du å gi deg til meg også når du ikke ser og forstår min plan fullt ut. Hvordan kan det gi indre fred? Og hvorfor gir ikke Gud oss svar når vi ber om det? Det skal jeg ikke prøve å gi noe fyldestgjørende forklaring på. Jeg bare tenker at for det første, den litt frekk da. Men Gud skylder oss ingen forklaring. Altså, Gud behøver ikke å forklare. Han kan ikke komme til oss og si, unnskyld, kan jeg få lov å gjøre sånn? Det litt sånn suverent at Gud ikke forklarer ham. Han bør ikke forklare seg, liksom, for han rapporterer ikke til oss. Det andre at Antageligvis det ikke sikkert at jeg alltid ville skjønne og ha muligheten å forstå den forklaringen han kom, for han ser alltid et perspektiv som jeg ikke har forutsetning for å fatte. Jeg tenker her og nå, det den siste uka, det dette, disse dagene, det disse årene, og Gud tenker ikke bare meg, han tenker alle, og han tenker i generasjoner og evighet. Det ikke sikkert jeg ville skjønne forklaringen. Og min erfaring at når jeg kommer hjem til folk som i sorg, eller har opplevd en total krise og en smell, så det ikke å komme sånn, nå skal du høre her, fru Jensen. Dette skal jeg forklare for deg. Nå har det skjedd. Og da sier fru Jensen, unnskyld, pastor, jeg ikke interessert i forklaringer akkurat nå, men jeg veldig glad for at du kom. Kan du være så snill og holde munn? Det viktigste for meg nå at noen her. Og Gud ikke en som bare går rundt og forklarer ting for oss. Gud en som kommer og nær oss. Og det i det nærværet at forklaringen kommer når den skal. Det å akseptere Guds plan altså ikke å forstå den. Det ikke alt å være enig i den. Men det å tro at han som har en plan og har en vilje, at jeg kan våge å tro og overlate meg til han. I samme anonyme alkoholikerne, de ber en bønn daglig. Jeg har lyst til å lese den. Og mange andre ber den, kanskje noen av dere ber den også. Gud, hjelp meg til å akseptere det jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre det jeg kan. Og visdom til å forstå forskjellen. Gud, hjelp meg til å akseptere det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å se forskjellen. En av de som jeg glad for her i kveld, Kjell Bekkelund. Vær så god, Kjell, skal jeg komme og hente deg? Ta vel imot, heter det. Yes. Vi går bort her, og så går vi opp en trapp. Nå det opp en trapp. Så går vi to, tre, skal vi ta tre trinn. Snur vi oss da, så står du på et trinn. Det greit?
Ja.
Vi står her. Sånn. David, var flygelig greit stemt? Tør du å si noe annet? Det nemlig pianostemmeren vår. Kjell Bekkelund, og når folk tenker piano og Kjell Bekkelund, det helt riktig, da tenker de på deg. Har det vært noen hyggelige misforståelser, Kjell, med den andre navnbroren din?
Ja, det har det.
Ja.
Jeg måtte returnert noen innbydelser til selskaper.
Og avvise noen frierinner, kanskje?
Ja, kanskje.
Kjell altså pianostemmer her på huset, og bor i Nannestad sammen med Eva, kona si og barna sine. Og Kjell har jeg lært å kjenne for mange år siden, da du kom, du har født og oppvokst i Trysil-trakten, ikke det?
Jo.
Jo, så kom du hit til Oslo. Hvorfor kom du hit?
Det var på grunn av ungdomsskole og yrkesskolen da. Jeg gikk på Huseby kompetansesenter.
Hadde du blitt blind da, Kjell?
Jeg ble blind da jeg var 14.
Hvordan var den prosessen da?
Ja. Det ikke så lett å sette ord på det. Men på en måte så ble det et veiskille i livet mitt. Fordi jeg ble frelst. Jeg trengte et holdepunkt som jeg fikk tak i. Og det var Jesus. Så vi bøyde oss tvillingrommene hjemme hos mor og far da, på kjøkkenet. Så det ble lettere å leve av.
Du hadde hatt 12 operasjoner når du kom hit til byen, og så snakket du mye om den 13. Hvem skulle foreta den?
Ja, det var Jesus, og det venter jeg på ennå. Og det sånn at i Guds rike så har han litt god tid av og til, men vi må lære oss tålmodighet, for det viktig.
Vi har snakket om helbredelse før, vi har til og med laget et program om det sammen. Og det jo ukulig tro du har. Og det en ukulig pågangsmot og forventning, og vært gjenstand for forbønn mange ganger for å oppleve en forandring i livet ditt. Midt imellom det opplever jeg ikke å møte deg som bitter. Jeg har ikke opplevd å møte deg som skuffet i den forstand at du overgitt og oppgitt, Kjell? Hva det som hemmeligheten til at du har bevart humøret og livsinnholdet ditt?
Ja. Du flink til å spørre.
Det var et veldig godt spørsmål.
Jeg er ikke så god til å svare. Men altså du, når man har fått et holdepunkt i livet, som jeg kommer fra et kristent hjem, og en bedende mor og far, så da brant det rundt oss som barn, og det fortsatte til vi var ungdommer, så ble vi frelst, altså bønnesvaret kom, og livet ble mye enklere å leve. Man ikke spart for problemer, som Egil sa. Blir ikke det. Men vi har et håp, og vi har en Jesus som med oss. Det står det ikke solet. Så hvis du har en dag hvor du opplever at ikke han sånn som du ønsker han skulle være, kanskje, altså så nære, så min Jesus på det som står i hans eget ord, og les det selv. Si det til deg selv. Det står det. Han med oss alle dager. Inntil verdens ende. Og jeg har opplevd så mye bønnesvar og Guds ledelse at jeg synes egentlig det har blitt veldig spennende å være en kristen, også i hverdagen.
Hvordan opplever du det, Kjell?
På mange merkelige måter. Altså, jeg føler at Jesus gir utfordring til meg som krever mer enn jeg på en måte synes jeg at jeg fortjener. Men det er sikkert fordi andre trenger også meg, og andre trenger også deg. Så du som tror på Jesus, du brukbar for Gud, uansett hva du selv mener om deg selv. Jeg kan fortelle et eksempel. Det skjedde for litt over et halvt år siden. Jeg var på vei til jobb inne i Oslo, som så mange ganger før, så var det akkurat som noe kom til meg, at jeg skulle sette meg lengre bak i bussen enn der jeg satt. Og jeg regner med at de som sitter ved siden av meg vant med at han, typen her, han flytter seg av og til. Så det var ingen som sa noe. Men jeg visste ikke at jeg satte meg bare på et sete, og til alt helt så var det ledig, så jeg unngikk et fang.
Og, det er det du egentlig håper på, eller?
Jeg vet ikke.
Kom igjen.
Måtte bli kona, da. Og så satt jeg ved siden av en dame, og begynte å prate, så kom jeg til å fortelle at jeg var fra Trysil. Og vi ble så godt kjent med hverandre liksom i løpet av noen minutter, så vi rakk å ha såpass mye samtale inn til byen, at hun hadde lyst til å komme hjem til meg. Eller til oss, da. For å si en annen ting. Så det som var det fine med det, som jeg tenkte på etterpå, det var det hun fortalte meg, at hadde ikke du vært fra Trysil, så hadde jeg ikke kommet hjem til deg. Og damen hadde kjempeproblemer. Hun visste ikke hvilken redning hun skulle ta tak i. Om det var Jesus, om det var Buddha, hva som helst. Hun bare måtte ha en forandring i livet, for det var rett og slett svart. Så fikk jeg den store glede å handle riktig. Vi fikk kontakt, hun har vært hjemme hos meg, og henne vil jeg at dere skal være med og be for. Hun heter Lise, bor i Trysil, trenger en dusj fra himmelen.
Det er jo strålende, Kjell, at du, for jeg vet at dette er noe av livsoppgaven din, det er å tenke det når du går rundt og stemmer pianoen, at folk at også ønsker å stemme en del hjerter. For du møter mye disharmoni rundt omkring.
Det gjør jeg, og vi lever i en spesiell tid, hvor mange tror det er bedre å dø enn å leve. Dessverre. Derfor er det godt når du merker du kommer inn i et hjem hvor det er problemer. Jeg skal ta et kort eksempel til. Jeg kom i et hjem hvor det var en dame som var cirka 50 år. Og grunnen til at jeg vet det var selvfølgelig at hun sa det. For jeg kunne jo ikke finne ut det på noen annen måte. Men det som var som forundret meg, som regel når du kom på jobb, vet du, skal gjøre en oppgave for folk, altså stemme et piano eller gjøre et annet håndverk, så jo klart at de glad håndverkeren kommer. Hva hvis hun prøver å gjøre god jobb? Vel, hun ville ikke prate, så tenkte jeg, ok, jeg skal ikke presse deg. Så jeg stemte det piano, men så spurte hun meg om jeg ville ha kaffe. Og da syntes jeg det var et godt spørsmål. Så da sa jeg selvfølgelig ja takk. Og da forteller jeg det, og kunne ikke begripe hvordan jeg kunne være så takknemlig. Og da fortalte jeg at hun holdt på å bli blind, og damen var altså som sagt 50 år, og det fortalte jeg da. Så kunne jeg fortelle at jeg hadde sett før, og det jeg kjempeglad for. Jeg har sett det som dere ser. Kommer aldri til å glemme det. Og det som også fint, at du tror på undres Gud. Så for dere som ser, det en selvfølge. Og jeg tror jeg mer glad i å se enn de som ser. For jeg tenker på en annen måte. Så jeg helt sulten etter at folk skal fortelle. Når vi ute og kjører, og kona sikkert lei av dem masse. Det har jeg sikkert en mulighet til å si fra ham. Men, altså tenk, blomster, farger, natur. Det sånne perler i landet vårt. Så det vil si, det har mye å takke for.
Kjell? Det er alltid en fest og en glede å møte deg, enten du på jobb her som pianostemme på dagen, eller det på de andre møteplassene vi har hatt, så har det alltid vært en sånn, satt livet litt i perspektiv for noen av oss som har lett for å klage. Tusen takk skal du ha. Gud vil si deg, jeg skal kanskje følge deg ned igjen. Ja. Har du sett kona din noen gang? Jeg
tok den PC så, ja.
Hva?
Jeg tok den PC så.
Du gjorde det, Hei. Takk skal du ha, Eva. Han var snill nå. Han pleier å kalle det at han har vært på blind date. Litt perspektiv på å be Guds rike å komme, Guds vilje å skje. Overlate seg til Gud, og når alt går på tverk av det, så skjer ofte to ting i livet vårt. Vi får et sånn superbehov for å ta kontroll og bli kontrollfrike, kontrollere både oss selv og andre. Det er den ene veien å gå, hvor noen får så veldig behov for å ha så veldig ord, for man føler at man mister taket. Da er det virkelig superbehov for å få tak. Mens de andre som går den andre veien, de legger seg ned og blir et offer. Går og i oppløsning, i selvmedlidenhet, og tenker på seg selv, og oppfører seg og tenker og handler og føler som et offer. Begge deler blir feil, og det hjelper ikke. En vei å gå er altså be, la ditt rike komme. Punkt to, dere. Jeg overlater kontrollen til Gud. Og dette faller jo ikke oss naturlig. Vi får prøve å ta det om igjen som vi hadde i stad. Jeg sier hands up, så får jeg se om dere fortsatt våkne. 1, 2, 3. Hands up! Hvis du ny i møtet her i kveld, og ikke har vært med fra starten, så bare opplyser om at du har kommet til en pinsemenighet, og dette en slags øvelse vi gjør sånn av og til når vi... Når vi også skal ta opp kollekten, og vi har kollektører rundt som... Er rask ofte da når folk har hendene oppe, så tar vi lommebøkene deres. Hands up! Ja, det så stilig. I stedet for å be folk, kan vi reise oss og synge en lovsang, skal vi løfte våre hender, skal jeg begynne med det. Mye oftere. Hands up. Vi misliker det. Vi har en stolthet, vi har en egen vilje. Vi har et utrolig behov for og sånn sett være veldig klar over at det meg som bestemmer, det meg som vet, det meg som forstår. Det meg som prøver å forklare, og det meg som prøver å både ufarliggjøre det som galt, og rettferdiggjøre det jeg eller andre gjør. Men oppfordringen klar i salme 37,5. Legg din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Og stol på ham. Det handler altså om å overlate kontrollen til Gud. Jobb som har hatt, han har virkelig både hatt en jobb selv, og kjempet en sånn kamp, han sier. Forlik deg nå med ham, Gud, altså, og hold fred, så vil lykken vende tilbake til deg. For det vanskelig å overgi oss til Gud når vi skuffet på Gud. Og det flere som skuffet på Gud enn det du vet om. Skuffet både fordi Gud ikke handlet, og fordi livet ble så annerledes enn det du hadde tenkt og drømt. At de kan grepe inn og gjøre noe, det mange som bærer på en sterk skuffelse av Gud, såret følelser. Det andre at mange mennesker bærer på et sinne i forhold til Gud. De sinte på Gud for det som skjedde. Og det ikke noe unaturlig at folk skuffet på Gud, og det ikke noe unaturlig at folk sinte på Gud, og Gud tåler det, og Gud tillater det, og Gud ønsker det. Problemet bare at mange prøver å døyve sinne og skuffelsen sin med lovsang, og det skummelt og farlig. Derfor får du mange mennesker som ikke orker å lovsynge. Vet du hvorfor det? Ikke fordi det noe galt med lovsangen, men fordi de aldri orket å ta ut skuffelsen og sinne. Jeg en av de som sier nei takk til å komme i festlige anledninger til mennesker som jeg ikke har fått snakket ordentlig ut med. Jeg misliker det så sterkt å møte folk i festlige lag hvor vi sånn utenpå festlig, hvor vi vet at vi egentlig skulle stått hverandre nær. Vi egentlig hadde behov for å snakke ut på et helt annet plan. Da snakker jeg ikke om mennesker jeg ikke kjenner og som ikke bryr seg om meg og som ikke liker meg. Det spiller ingen rolle. Men mennesker jeg har hatt et hjerteforhold til, og som jeg har mistet og noe sagt og noe skjedd, og så skal vi liksom møte i jubileer og late som om vi har det hyggelig. Jeg sier nei takk. Og noen mennesker opplever å komme inn i en kristen forsamling og bli spelt opp til dans og invitert på lovsang, som å komme i et festlig lag. Og det du egentlig har behov for, det å få ut sinnet ditt og skuffelsen din. Jeg vet hva jeg synes du skulle gjøre. Jeg synes du skulle gå i skaven og fortelle Gud hvor sint du er. Jeg synes du skulle låse deg inne på et rom og tømme det ut i bøtter og spann. Du skulle skrike til Gud, og du skulle rope til Gud, og du skulle ha behov for det. Jeg hadde tenkt å si at du kanskje også kunne banne til Gud. Du må i alle fall få satt ord på det. Hvorfor det? For at det umulig å overlate seg til en som du sint på, og du skuffet på. Det umulig å tørre. Hvorfor finnes det en stor bok midt i Bibelen som kalles Klagesangen? På dansk, jeg elsker jo det danske ordet på den klagesangen, vet du hva det heter? Begrædelsenes bok. Det så flott, ass. Det liksom salmenes bok, og det høysangen, og det alt det feststemte. Og så kommer begrædelsenes bok. Og hvis Gud har ordnet det sånn at midt inne i høysangen og salmene, så finnes begrædelsenes bok, så det fordi at vi behøver et kapittel eller to, hvor vi får lov å rase og si og kjenne og føle, også på følelse for Gud, slik at vi kan våge å overlate oss til Gud og gi han kontrollen. Ellers så blir det en umulighet. Jeg leste en av sangene til Vidar Kristensen, Per Tveit, som har laget melodien. Jeg har ikke tenkt å synge den for det. Hvis ikke dere begynner å mase veldig, da. Det klart jeg la meg presse, selvfølgelig. Jeg kjenner et veldig press her nå. Jeg slutter å mase, da. Ja, det ingen som maser, jo. Jeg kan selvfølgelig lese den, men det blir jo ikke det samme. Jeg skal jeg synge, da? Ja. Nei, jeg kan ikke det. Jeg er jo ikke sanger. Jeg mener det, ja. Jeg kan det, ja. Jeg er all right, da. Nå ble jeg litt usikker, da. Sånn. Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn Er bønnen, la din vilje skje. For egen viljen blander sitt eget ønske inn. Og overfor Guds tanke er viljen ofte blind. Men Herre, gi meg mote til å be. La din vilje skje. Jeg gjør sånn som de store. For dette... Da ser jeg så reiser jeg meg opp. For dette her, det vet du som har vært borte det, at dette ikke en liksombønn som vi ber når vi sier sånn, kan vi be Fader vår sammen, reiser vi oss, så skal jeg ikke gjøre det nå. Så kan alle liksom stå og si, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som også i himmelen. Du vet at det finnes et punkt i livet ditt, et veikryss, hvor det å be den bønnen fra hjertet, om ikke svetten ble til blod for deg, så har du i alle fall kjent noe på dødskampen i det å våge å overlate seg til Guds vilje og si, «Skje ikke min vilje, men din.» Det handler ikke om å miste kontroll. Det handler om å overlate kontroll. Det handler ikke om å være ute av kontroll, men det handler om å ikke ha Jesus som passasjer i baksetet for å ha et hyggelig selskap på reisen. Men det handler om å si, Jesus, jeg vil ikke bare ha deg med på turen. Jeg vil at du skal kjøre. Jeg vil at du skal bestemme retningen og farten. Jeg vil at du faktisk ikke bare skal være min frelser, du skal være min Herre. Nils Ugland, det er mulig at det er noen som vil lure på hvorfor du har kledd deg i hvitt, men det skal de få svar på nå. Dette er Nils Ugland. Nils skal i kveld bli døpt, og det har vært en forholdsvis lang og krevende vandring for Nils. Han har vært en troende... Jeg nevnte kanskje ikke da, hvor gammel du er.
30 år.
30 år. Kan ikke bare nevne... Faren hans har jobbet i Veritas, så kan ikke du nevne bare noen av landene du har bodd i, Nils?
Jeg er født i Sverige, da. Det er ikke så langt herfra. Men Jugoslavia, Italia, Portugal, Nederland og England. Og Norge.
Og så... Er morsmålet ditt?
Ja, min mor er engelsk, så da er morsmålet engelsk. Ja. Så norsk kom som 8-åring.
Og så hadde du hadde hatt en tro, men du fikk en slags ny start for 4 år siden, hvor Nils kjøpte en bibel. Litt sånn sterk historie, hvor han kjøpte en bibel og begynte å lese, og det åndelige livet begynte å våkne og leve i Nils. Men sommeren i fjor, juni 2002, da begynte ting å skje fort. Hva skjedde?
Jeg så faktisk på en kanal som heter God Channel, og så på en evangelist der, og så at han annonserte da et møte i London, hvor jeg dro, som var ganske egentlig sprøtt for meg å gjøre, men jeg dro, og kom da til en forsamling som, jeg ante ikke hva som skjedde, men...
Dere hører? Har du noe mer guffe, Øyvind?
Her er det guffe i meg.
Ja,
det er guffe. Ja, og da var det et stort møte i 4 dager, og det som ble forkynt passet jo akkurat i det mine tanker var. Hvor da jeg ble kalt, ikke jeg da, men det ble kalt frem til de som hadde lyst til å fornye sin tro. Og det valgte jeg jo da å gjøre, for det kjente jeg at Jesus kalte meg til å gjøre. Og da jeg gjorde det, så kom jeg hjem. Og skjønte at jeg trengte en menighet, og min daværende kjæreste, som er nå min forlovde, vi kom da hit på et møtepunkt på en søndag kveld, og skjønte at jeg var hjemme. og det var en utrolig opplevelse. Fikk en da samtale med Tore Deila om medlemskap, hvor han snakket om, om dåp. Og da skjønte jeg at, ok, men da skal jeg døpes. Og da snakket jeg med deg, Egil, etter et møndemøte, hvor du sa, ja, hvis du skal døpes på grunn av medlemskap, så anbefaler jeg at du ikke gjør det. Og da begynte reisen. Min studie da. I Bibelen, i bønn og lese. Og hva det betyr for meg nå. Mm.
Betyr at for deg å stå her kledd i hvitt, Nils, og...
Det bukse da.
Ja, du har bukse. Det bukse. Jeg ikke helt sikker på denne kjolesaken. Så det på en måte fordi at det der oppe jo ikke bare et basseng. Det jo en grav, en dopsgrav. Betyr at du rede til å gå dit med ditt eget liv og gravlegge egne ambisjoner?
Ja.
Det det?
Ja.
Ikke bare legge en syndige ting som ødelegger deg selv og andre, men at du på en måte gravlegger også deg selv?
Ja, det 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 betyr. At Jesus har vist meg hvem han men i samme slengen så har han vist meg hvem jeg i han. Og det også, som du sier, begrave meg selv. For han har en plan for oss alle. Og det å kunne bare leve i den planen, og det vet jeg at jeg kan vise for han at jeg seriøs ved å begrave meg selv i dåp.
Henrik Stensrud som skal døpe. Henrik, kan du gå bak Nils her? Skal vi bare vise litt hva han, for at noen sier sånn at jeg skal døpe meg, men det ingen som døper seg selv. Man avhengig av en annen for å bli døpt. Hvis du står der borte, og så står du her, skal jeg bare vise egentlig hva som skjer symbolisk også i dåpen. For at når han legger seg tilbake nå, så må jo han ta imot den. Og i et lite øyeblikk så mister Nils kontrollen. Jeg har døpt mange som sier, du Egil, kan jeg sette meg ned? Kan jeg få holde hånda? Ja, du kan gjøre alt hva du vil. For det folk misliker, det på en måte i et øyeblikk å miste kontroll. For da må man tro at det en annen som tar over. Og jeg tenker bare at det skal være symbolisk. Det der å på en måte miste kontroll. Det handler om på en måte, Jesus, jeg overlater meg i dine hender. Det evangeliet, og det dåpen. Det det som skjer der oppe. Kan vi prøve å tørretrene? Det lettere i vann. Men tror du han klarer det?
Ja.
Tror du det?
Ja, jeg tror det.
Nå ikke du Jesus, men så går dette gærent. Så jeg tror jeg overlater dere der oppe, ja. Gud velsigne deg, og Brita forloven din, de skal gifte seg i februar. Og den reisen dere både har gjort hver for dere og sammen, og det vitnesbyrdet som du legger igjen nå. Gud velsigne deg, Nils. Gud velsigne dere. All synd og alt som vondt og ødeleggende. Det sterke ved dåpen graven. Paulus sier, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det livet jeg nå lever, lever jeg i troen på Guds sønn. Vi går inn for landing. Det tredje, jeg stoler på Guds omsorg. Profeten Jesaja skriver det. Den som fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred. For han setter sin lit til deg. Stol da alltid på Herren, for Herren en evig klippe. Det tre grunner til at vi får problemer. Det ene at vi lever etter syndefallet. Vi lever i en vond verden hvor andre mennesker har gjort noe som vi høster frukten av. Og vi gjør noe som andre må høste frukten av. Vi lever etter syndefallet. Vi har en fiende som kommet for å ødelegge. Jesus sa at han kommet for å stjele, drepe og ødelegge. Og vi gjør gale valg. Dessverre det sånn at det meste av det vi opplever kanskje selvforskyldt. Men noe av det vi opplever har ingen skyld i. Jesus hadde et sånt eksempel hvor han satte noen til rette, så han spurte om det var faren eller om det var han selv som hadde syndet, eller foreldrene han selv som hadde syndet. Og Jesus sa, hverken han eller hans foreldre har syndet, det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Men det å overlate sitt liv til Guds omsorg er en umulighet, kjære venner. Ingen kan gjøre det og tenke at jeg vil stole på Guds omsorg hvis ikke du har lært deg veien til fred, som handler om å akseptere Guds plan, som handler om å overgi kontrollen til Gud. Først når vi aksepterer Guds plan og våger å overgi kontrollen til Gud, kan vi våge å begynne å stole på Guds omsorg. Og det kan av og til være en vanskelig og krevende skole å gå. Men jeg har slått opp i Matteus 6, 33-34 og har lyst til å lese om hva det står. Han vil med glede gi dere alt dette hvis dere bare gir ham førsteplassen i livene deres. Vær altså ikke engstelig for morgendagen. Gud vil ta hånd om den. Jesus sier, lev en dag om gangen. Lev en dag om gangen. Veien til fred er altså en vei av overgivelse. Og harmonien, roen, freden handler ikke om hvor mye du kan. Det handler ikke om hvor sterke krefter, hvor mye penger du har i banken, hvor mange egenskaper og talenter du kan oppvise, hvor mye styrke fysisk, psykisk, åndelig du kan framvise. Graden av fred handler om graden av overgivelse. Og den overgivelsen er en bønn om la din vilje skje. Rombrevet sier, gi dere fullstendig til Gud, alt som er i dere. Dere er ikke døde lenger, og dere ønsker å være redskaper i Guds hender og brukes til det som er godt. Amen. Skal vi be sammen? Herre, jeg takker deg for det vi har møtt både gjennom Kjell og gjennom Nils. Takker deg for det vi har møtt i tema og ordet. Og jeg takker deg for at du taler til oss ved den hellige ånd. Du vet om det er områder av livet som vi er vanskelig for å overgi til deg. Og du vet om vi har et grunnleggende problem i helt tatt å gi oss til deg første gang og gi oss med hud og hår. Herre, jeg ber om at du ved den hellige ånd kaller oss til kapitulasjon, kaller oss til overgivelse, kaller oss til å legge oss i dine armer og si, Herre, du må ta tak i livene våre og reise de opp igjen fra graven. Jeg takker deg, Jesus, for at du er her og handler med oss. I Jesu navn. Amen. I Jesu navn.